Komið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Ingi Hans Ágústsson, stuðningsfulltrúi í VIN Batasetri. Velkomin.
Takk fyrir.
Við kannski byrjum bara því, hvað VIN?
VIN svona, kannski ekki beint félag, eða svona kannski flokkastundir félagsstarfsemi. Markmiðum þegar VIN var opnað fyrir 35 árum. Það var að rjúfa, sko, fá fólk með hérna, svona einhverja geraskanir að rjúfa félagslega inn ákvörnum. Mm-hmm. Það var ekki markmiðið að koma á vinnumarkaðin eða taka meira þátt. Það var mikið af þessu og hérna var bara fólk sem hafði einangrast mikið heima hjá sér.
Já.
Og einhvern veginn hjá okkur hefur alltaf verið meir hlutin kallmenn sem hafa komið og svona í eldri kantinu. Ég veist svona meðalaldurinn sé svona nálægt 60-65
mm-hmm.
og hérna, svo félagslega einangrun. En svo erum við náttúrulega með fullta prógrum og fullta starf sem við erum með mjög öflutt hérna ferðavinna félag vísínar
mm-hmm.
og þá förum við í stórar ferðir á hver einustu ári.
Já, farið víða, það ekki,
hælendis. Jó, þú veist, oft er þá hérna, þú veist, er einu að skipta svona annarkvartan innanlands og hælendis og þetta er yfirlt svona 4-5 daga ferðir og þetta er svona frá kannski 18-20 mann sem að hérna koma með
mm.
og það er yfirlt ákveðið alveg svona uppindir halvu ári áður hvert verður farið og þannig að fólk getur svona byrjað að leggja, þú veist, það mjög margir sem leggja inn bara mánaðarlega svona upp í ferðina, þannig að þetta verður ekkit svo stór biti og náttúrulega ferðafélag, náttúrulega betla pening allstaðar og þannig að við höfum alveg geta líka nýður greitt þessa ferði, sko.
Já.
Og hjá mjög mörgum eru þetta, sko, þegar þau voru að fara fyrst, það voru þetta fyrstu ferðina sem þau voru bara að fara ellendis. Og í einni ferðinni þá hérna vorum við í Englandi og það var eitt sem var að fara í fyrst skipti og hann gaf þjóninum hérna þjóðfjá alveg rosalega mikið og hann gerði það bara að þetta var fyrsta skipti sem hann var eitthvað sko vel við 50 og fyrsta skipti sem að, hann hafði gefið þjóðfjá og hérna og þjóðni náttúrulega brosaði alveg út að eyrum svo að hann fekk svo mikið, hann fekk ekki meira en hérna og Svo hefur mann, þú veist, og svo bara hefur þetta þróast út í það að sumt að þessu fólki hefur bara þá tekist, þú veist, farið á sínum eigin vegum. En segist aldrei að hafa gert að ef það hefur ekki byrjað að fara með okkur og sjá bara, ég raunverulega hvað þetta er auðvelt. Fólk svona heldur oft þetta sé miklu erfið að hefur aldrei farið og svona... eða svona, það er daldið svona stundur, kemur stundur vandamál sambandi við sko tollin og vopnaleitið og eða pípar á það þá svona hérna bræður og daldið mikið að við glemt að taka eitthvað ját úr beltin eitthvað, þú veist að hérna, en hérna, og ég veit alveg til þess að þau hafa sko svo bara samin einu sinni fóruðu fjögur bara til Danmörk, Kaupmannahafnar sem höfðu verið í þess að ferði, fóruðu bara sínum megin vegum, sko, og þau segja það sjá að þau hefðu aldrei farið í þetta nema að hafa farið fyrst með okkur sko.
Það eflur þau svona félagslega
Já, þessu svo ein kona sem að hérna, fór í fyrra í voti Budapest í hérna, sambandi við tennur og svona
mm-hmm.
og hún hefði aldrei getað þetta og segir það sjálf sko, og maður veit að bara því hún er búin að vera svo lengi hjá okkur hún hefði aldrei getað gert þetta ef hún ekki verið búin að ferðast svona með okkur.
Já. En þessi hópur sem að kemur í VIN Batasetur, ef maður ætti að lýsa hópnum, hvernig hópur er þetta?
Fólk sem er ekki með mikið hérna, tengsla net, eins og ég segi, þú veist, þeir eru mikið eldra fólk og þar er fóldurinn dánir og í margu tilfellum þá hafa einstaklingar bara alveg búið hjá mömmu, alveg bara eiginlega þanga til að mamma dó, sko, eiginlega. Og hérna Og eru ekki mikið kontakt við sína hérna ættingja en það er náttúrulega margir sem að veiktu skast ég fyrir 30-40 árum
mm-hmm.
og voru það náttúrulega mun veikar en þeir núna bara það við lifjum og svona og er kannski doldið búin að mála sig út í hotgakart hérna ættingjum.
Mm, því að hefur þetta breyst á undirförðum.
Já.
Þetta er hópur sem að glýmir við þá geðar hann að vanda.
Já, þú veist, þannig. Og, já, og svona, já, stóran svona félagslega vandamál. Já. Þú veist, geta ekki hérna svona eigarögt með að ferðast og sumir hafa bara ekki gert að fara í neitt. Og svo sér maður að ég nú búin að vera svo lengi hérna að sko hvað þetta hefur þróa svona hægt og rólega hjá sko sumum. Mm-hmm. Þú veist, að hérna eitt sem kom oftilega, ég held að vera á fjórða mánu sem hann tók undir því ég sagði góðan daginn sem hann ansaði mér og svo eftir svona hálftar þá spurða mig ykkur og svo eftir ár þá var hann að tala aðeins vera við mig. Þannig, og þetta hefur maður dálítið séð sko þegar fólk er að koma í fyrsta sinnin hvað það er svona lætur lítið á sig bera og maður það svona hafa dálítið vel augum með því. Og svo smátt og smátt svona tekur það alltaf meira og meira þátt í starfseminna.
Og fær svolítið að vera þannig einn fórsendum.
Já, og já. Það er engin, sko, þú veist, að þú vilt bara koma að horfa upp í loftið, það máttu það. Mm-hmm.
Ég hef komið hann að tvisvar og fjallað hennar stað. Og það er svona alveg, sko, sérstakur andið að einhvern veginn. Maður svona, skynir alveg svona sérstakt andrúslofti einhvern veginn.
Já, það tala sko allir held ég bara eins og mannski sem er komið þarna og við fengið fullt að nemum og hjúkunfræðingum og fólk sem hefur verið að læra og komið þarna og sjálfbóðal og svona og það tala held ég bara allir það hvað þetta er hérna þægilegt hús. Mm-hmm. En eins og segið það talar allir og það kannski líka að kemur að þannig við erum svo mikið með gestum. Og ef það kemur eitthvað upp í þjóðfélaginu, þú veist að þá bara, þú veist eins og ég er með samlinu, þá reyni ég bara að brytja oft á því og svo koma ýmsanskoðanir og hérna svona. Við reynum að tala ekki mikið stjórnmál eða trúmál, mm-hmm. Þú veist, og hérna var ekki heldur að vera nýtt klúrin eða eitthvað klúrabrandara, svona bönnum það. Ja. Og hérna, en öðru leiti er þetta bara, og eins og ég segi, og þá verður þetta bara svona eins og bara hvert annað heimili.
En hvernig kemur það til að þú ferð að vinna í Vinn? Þú ert búin að vinna þannig hvað, 27 ár?
Já, ég var búin að vinna á geðdeild í 8 ár og tók mig pásu fór hans á sambýli og það er svona eiginlega svo rólegast að vinna sem ég hef bara unnið á aðeins minni og ég er aldrei listans mikið og svo ég ákvað að taka mig bara svona tvekja þryggja manna frí. Og hérna, ég sað nú stundum því að raunin að geðdeildin ef ég er nú þreyttur að vinna kassa og bónus og bara skanna vörur, ekki vinna neitt meira með fólki. Já. En svo var hérna Guðbjörg sem var yfirmannskja þá nýri við, en hafði verið yfirmannskja mín nýra hérna geðdeild. Að hún hafði samband við mig hérna sundag að því einstaskona hafði hérna slítið eitthvað liðbönd og eitthvað, hún nýrði alveg frá í 4-5 vikur. Og hvort ég vildi ekki koma og ég hef náttúrulega alveg til það og ég hafði komið enda nokkur sinnur bara að borða og góðum matur og dyrt og þannig þá var ég þannig einhverju 4-5 vikur og svo út frá því að þá sótti ég sumar að vera yfir sumar í sumarlýsingu og fekk það og svo stóð til að ein kona myndi hætta næstu 2 mánuði þannig ég beið bara eftir þeirri stöðu og er eiginlega búin að vera þannig frá júní fyrir 27 árum.
Já. En hvaðan kemur? Hvað er þetta alinn upp?
Ég er alinn upp eða bara algjörlega í Reykjavík og ég er algjörlega borga barnagna sem mamma og pappi eru bæði þýsk.
Já,
komi bæði hérna eftir stríð en í sikru lagi, þannig þau kynntust hér og hérna...
Voru þau þá að flýja stríð?
Já, þau hérna, pappi hafði verið hermaður og notaði Þýskaland var bara einn í rúst. Og svo var það vinkonu mömmu og hún hafði eitthvað lesið að vera öllis eftir konum hérna. Það komu 500 konur
einmitt.
Í vinnu og það er búið að gera eitthvað þátt upp það og hérna.
Þýsku vinnukonunnar.
Já og það var haft sambandi mömmu en hún vildi ekkert hérna blanda síða.
Nú, var hún eina þeim með?
Já, hún var eina þeim og svo um haustið þá komum 200 karlmenn og pappi var í þeim hóp. Og svo lentu þau bara fyrir norðan sko bara bæ hlið við hlið og náttúrulega tölu ekki orði íslensku og svo gáttu þau náttúrulega að tala saman og svo bara hefur svona eitt leitt öðru og svo bara giftuðu sig og börnin og þannig að hérna.
En þú ert þýskur?
Þannig ég er þýskur og ég stundu spurði svona eldri mennum hverja mann ertu og hérna vita hvort að ég einhver ættingja, ég á enga ættingja á Íslandi og hérna og ég er ekkit og við erum ekkit í sambandi höldu við fólki mitt í Þýskalandi. Já. Ég á með þess að bróðir, það var albróðir sem ég aldrei séð.
Í Þýskalandi?
Í Þýskalandi og svo elsti bróðir minn, hann býr í Ástralíu, er búin að búa þar síðan hann 18 og það voru svo rosalega margir Íslendingar til Ástralíu hérna 70 og eitthvað.
Einmitt.
Og hann var í þeim hóp og, og gekk bara þannig vel að þegar hann náttúrulega bara laus og liður og svo kynntist hann sinni konu og, og á fjóra stráka og svo þegar, hérna, þegar hann var 50 sko 2000 þá hringdi hann í mig og, og það hefði ekki talað við henni við 35 eða 6 ár.
Já.
Af því hann bara koma til Íslands. Mm. og baðum um að hérna retta sér ódýru gistingu og bílalegu bíl ódýrt og ég bara svona vissi allar hvað ég ætti að segja jú, ég myndi alveg gera það en þá var akkur það saman tíma rúlast og dýnan í vin sem átt að henda svo þessi, heyrðu, ég bara tek hana sita hann í stofugólfinu og hann getur bara búið hjá mér og hérna, svo getur hann bara fengi bílin minn lána og hérna, svo næsti ég hefði saman það sagði hann var náttúrulega að ég lánaði með þetta en þetta var rosalega erfitt sko, hann 1.92 á hæð og var þá svona 150-60 kíló og tala svona eiginlega 20 tíma á sólar Þannig, og hann var smá heitnarskriftur hann hann talaði mjög hátt og það mátti, ég mátti aldrei held að við erum að fórum út að borða í 21 dag bara, þú veist, ég mátti ekki sjá franskar eða hamburgar eða finna lyktin að hafa mig bara flökur af því að við vorum ekki í græmmetisfæðinu hérna, en svo hefur hann komið fjóru sinnum eftir það og allir sinnast, nefnir, hafa líka komið og þeir hafa allir búið heima með mér
En þú er svona, er tengstina þannig við bróðin sem
já,
hafa ekki
já,
talað
við Já, já, við það, sko, og svo náttúrulega við börnin hans, sko, þannig að hérna
En þú segir að þau er albróðir í Þýskalandi, hvernig?
Það var þannig, sko, mamma fer, mamma verður á létt og fer út og fæðir hérna mánuðiðla fyrir tíma þannig hún fæðir úti og þá pappi hér með eitt sonin sko og afi og emma sko byggust þess að taka hann bara eiginlega í fóstur sem var bara, þú veist, oft gert á þessum tíma
Já, þau byggu þá í Þýskalandi ennþá
já, 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 já og hérna, og mamma skildi hann þannig sé bara eftir svo fæðist sýsti mín og svo fæðist ég það er ekki fyrir hann sko krakkin er orðin sex ára þegar mamma ætlaði að fara að ná í hann Og þá segja af og amma, nei, þau vildi ekki láta hann. Og þannig þetta fór fyrir ykkur dóm og mamma fyrir náttúrulega vann, en hún hafði bara, sko, hann þurfti að gera þetta innan 48 tíma eða eitthvað svoleið. Og þá var hann bara að flóið einu sinni í viku til hérna Hamburg. Og svo hérna skilst mér, að, hérna, ég, mér var hann ekki sagt að hérna, eftir að mamma var dáin, að þegar að hann var 11 ára, þá náttúrulega voru þau og hann ansi gömul og vildu það mamma tæki við honum. Og þá hafði mamma sagt nei. Að því við sko bara legðum og vorum í litli íbúð og ég sá alltaf sama herbyggju pabbi og systir mínu sama herbyggju og mamma og svo hérna, selsti bróður minn. Þá þegar hann var mikið á sjónum, hann byrjaði bara að fara á sjónum 14 ára. Að þið var svo stóra mikil, ég held að hann var 16 og lögði ég bara þess að komast á sjóin þannig og þá sá hann bara í stofinni þannig þá varum við ekkert sko pláss fyrir hann og fyrir utan við hvernig hefði bara skólagang og allt þetta og til mér sem svo þegar ég var í skóla þá bönnuðu sko skólin mömmu og pappa tala með mig á þýsku að því hérna það ruglaði svo íslenskunni hjá mér og ég náttúrulega hatað íslensku málfræði og stafsækningu að því mér gekk svo hrikalega illið og ekki gætt mamma hjálpa mér
Nei.
Hvað þá pappi að hérna þannig að maður lærir þetta bara svona og þá náttúrulega fór þetta fag og verð svo strangt og ég man alltaf eftir lestur á prófunum þá var með svo litlu herbyggi og þá var hérna einhver smá mikrofón og svo var hann með klukkuna sko og svo bara, þú veist, fór bara klukkana sko, þú veist, hún bara yfir tók tikki sko alveg og ég náði bara sko að lesa kannski fyrstu tvær línuna það var eins og ég fekk bara epli og enn það dag í dag að einhver horfði blað eitthvað og einhver segir svo hvað er stjórnarspáin eða eitthvað þá þarf ég fyrst að lesa hann í hljóði svo get ég lesa hann upp á ég get ekki lesi ennþá svona beint af blaði Og þegar ég var að lesa fyrir stelpuna mína, sko, þá las ég oft sögurnar á undan.
Já.
En svo gerði ég rosa mikið að því að bara breyta sögurnar. Svo veist hérna, og hérna, barnabarni mitt sem hérna 25 ára, að hún, hérna, svastundu hjá mér, hún man alveg eftir því að ég var að leika úlfin í röðhettun og breytti röddin og hérna, og hún sést alltaf muna, sko, eftir þessu sögum, sko, ennþá dag í dag og hérna. Þannig er hérna, og svo erum náttúrulega orðið langafi og hérna komum við tvö langafi, fjarar og eins og svo.
Já, vá, en, byrju, en þú hefur aldrei hitt henni albróðin?
Nei.
Og veist ekki dum hans hægi eða?
Nei.
Nei.
Og við fundum hann á Facebook, skrifum hann og hvort það geti ekki verið, hann ætti hérna ættingi á Íslandi og hann svaraði aldrei. Reyndar sko var ekki svo beint að sjá að Facebookin hans væri virk. En maður sá það alveg á myndinni að, sko, þú veist, þetta var bara pappi þegar hann var yngri. Þú veist, það var það sterkur svipur með þeim. Svo reyndi ég einhvern tímann að skrifa hann því að var úlingur og hann ansaði aldrei. Og þjóður eru nú mjög þekkti fyrir sína þrosku og stífni og maður veitur auðvitað aldrei hvað hefði verið sagt við hann.
Nei.
Og þetta það að hann hafi verið, hún hafi verið rjúlega hafna hann 11 ára, það hefur allir verið nót til þess að loka, þannig sjá á öll tengl, sko.
Mm-hmm. Hvernig var æskaðin? Hvernig var allast upp hjá þýskum foreldrum á Íslandi?
Það sjálfur sér var ekkit svo erfitt, nema náttúrulega bara í gegnum skólan mm-hmm. og þá aðalega þetta með íslenskuna sem að hérna svona situr alltaf, uppi sko en hérna mamma náttúrulega reyndar alveg rosalega ströng og hérna mjög strangar reglur og maður var hérna alveg raskeltu sko það var ekkit hérna alveg hérna og síðasta skipti sem að því að ég var 15 ára þá sagði ég mömmu ég 15 ára ekki 5 ára og þó sló hún utandir og þó sló ég tilbaka það var í fyrsta skipti sem ég svaraði eitthvað og það var það síðasta sinn eftir það hefur það aldrei skeð, sko.
Nei.
Og bara fyrir að segja þetta, maður þurfti ekki að segja neitt rosa mikið til þess að hérna, og eins og veturna, við fórum alltaf upp í rúm klukkan 8, alveg saman hvort við vorum sifjuð ekki, og Nei. Svo hérna, og sömurinn klukkan 10, sko. En svo á ég náttúrulega sýsti sem að var þroska eftir. Og það fóst undum svona smá að venda hana dóldi, hún var dóldi strýtt, sko. En svo þegar ég er eitthvað hérna...
Hvað var landið mitt líkar?
Tvö ár.
Já, þú hérna, varst svolítið að passa upp á hana þá.
Já, og hún var stundum dóldið svona strýtt.
Var hún þá grindarskjörst eða eitthvað slíkt?
Já, hún var svona miðu við, hann væri svona 10-12 ára, sko.
Já, varstu þá að, hérna, dóldið mikið að venda hana í esku?
Já, það fór svona dóldið í það og svo hérna, hún dáin líka og svo hérna... Fyrir svona 20 árum þá byrja hann að drekka og var bara alkoholisti á mjög stundu tíma
Já.
Og var mikil hérna vesi með það eða mikil að því svo þurfti ég að sjá um fjármálin hjá henni og það var sko, þá skamtaði ég og það var nú bara eins og full vinna sko að því hún var alltaf hringja að byrja með auka pening og alltaf með eitthvað að sögu sko hún hérna var að fremalið þetta koma blóm og eitthvað dæri, endalaust, sko. Bara, hérna, dóun út að drikki og maður eiginlega, sko, vissi alltaf. Þannig svo ég orðaði þetta einhvern tíma, hún væri bara alkoholist í döðan, sko. Þannig það var alveg vitað að mála. Þá voru við og nokkri, hérna, félagsrákjöfafræðing búin að reyna að tala við hann fann í meðferð. Hún leit aldrei á sig sem alkoholist að hún drakk bara bjór. Ja. En hún drakk svona 4-6 kipur á dag, alla daga, út allt árið. Þannig,
hérna. Og núna var átt svolítið erfitt líf.
Já. Þannig að það fór svona nokkuð mörg ár í þetta að hérna svona raunvægilega passa hann eftir.
Já.
Þú veist að það var svona augun með hinn.
Var mikið sérst harðræði á heimilinu í æsku þá hjá okkur?
Já. Sko pabbi var ykkur neginn hérna og ég man alltaf sko því að rúlingur, ég ætla aldrei, því ég myndi gifta mig, ætla aldrei eins og pabbi. Að því pabbi sagði aldrei neitt. Og ég á alveg minninga sko það sem að mamma búin að vera öskra á mig og skræma mig og ég leip ykkur til pappa og hann stendur upp og lapar í burtu. Og ég veit ekki sko hvort þegar að ég var meira reyður út í mömmu eða pappa en svo var þetta náttúrulega maður að segja náttúrulega mjög svona brenglu sko hugsunaháttur hjá mér að því bara í mörgar þá hugsaði með mér. Býttu bara þangað til ég er honum stór og sterkur, þú veist. Mm. Þannig að það var ekki þetta hérna og Svo eitthvað þegar var kringum 30 þá hérna fór ég í viðtali á geðlæknir nokkuð skipti að þegar þá fór þetta einhvern veginn að bögga mig svo. Ég var alltaf að hugsa svo mikið um þetta og svona og alltaf einhverja sára tilfinninga voru komið på yfirborðið.
Mm-hmm.
Og ég man að hann lét mig alltaf endurtaka svo hérna sem að sögur oft og ég spurði hann eitthvað, hverju ertu alltaf að spurði með þessu sama? Og þá sagði hann, ég held að býða þessu þú breytir og ég segi, hverju heldur að ég sé að breyta þessu? að þið minnst þetta bara svo ótrúlegt að það skildi vera sko allt sannleikur. En svo bara einhvern tíma því að ég var 33 eitthvað svolítið, þá reyndar mamma spítala og þá bara ákveði það að nú skildi ég bara að hún væri gömul kona sem ég þurfti að hugsa um og ákveða sko allar þess að neikvæðu tilfinningar. Það bara, ég leta bara fara, þú veist, hatriðið eða beiskjan, hún bara hvar, en það kom ekki ást höldu, sko. Og þú veist, ég var aldrei röfulega elska fóldra mína, hvorki pappa eða mömmu, frekar í hináttina, þanga til að ég hérna og svo bara upp úr því, það var nú bara gömul kona. Pappi dó sko 87 og þannig að hún var ein og hérna, og það var sama, ég sá líka fjörmáli hjá henni og hérna en það var nú svona léttara. En ég þurfti sko alltaf að hérna fara með til læknis og allt svona.
En hvernig varstu æsku? Áttirðu þína vini?
Já, já, ég hérna, þú veist, ég hérna fættist í Fossóðinu, hérna, þá vann hér, pappi vann hér sem kallaði Geir Jeskilið. Og það var hann eitthvað lítið hérna gulltúð sem er búið að rífa og svo tekjar það flyttið inn á Laugaveg og þannig að þá, og alveg þangað til ég var nýjara. Þá hérna, þá allt einu bara kemur pappi hlaupan til heim og við þurfum að flytja það á að brjóta húsið. Og það var alveg bara pakkað 100 og svo hérna, þurftu að vera eitthvað 2 mánuði inn í einhverju verksmið vestur í bæ, sko. Og svo fóru við nýr eftarsund í Vogunum. Mm. Og þar var ég, sko, bara þangað til að ég flutta heiman, sko, tvítugt.
Já.
Að, hérna, en húsið var nú reyndar ekki brotið fyrir henni eftir, ég held, 1 ár eða eitthvað svolítið. Stóðum bara tómt í 1 ár, sko. Já. Og þau leigðu alltaf hjá sömu fjölskyldunum, sveitt vaffelfjölskyldunum.
En þú segist vera afi og langafi.
Já, já.
Ertu fjölskyldumaður? Hvenær stofnaður fjölskyldu?
Ég er 21 árs þegar að hérna elsta dóttir mín hérna fæðist og svo 78 og svo 80 hinn og hérna, jú, þú veist, ég er ólega miklu sambandi við það sko, eiginlega bara gegnum síma. Við erum ekkit sko svona einhvern veginn að droppa mikið, ég náttúrulega þegar barnamælinu og allt það er og þá náttúrulega hittist alltaf. En það er ekkit svo, þú veist, droppa ekkit sko svona eins og, þú veist, íbúðun mín er ekki það stóru þegar að hérna, þau voru með krakkana, sko, þú veist, þá var eiginlega bara þröngt. Mm. Svo reyndi ég einhvern tímun að halda matabóð og svona, þetta var bara, sko, bara eiginlega vitleysa, sko. Við skiljum 87 og eiginlega sama tíma þá bara eiginlega kem ég úr skápnum líka.
Já.
Ég hafði vitað þetta sem úrlingur en ég svona hélt alltaf að það myndi bara hverfa því að væri giftur komið börn og kött, ég var alltaf með kött inn í myndinni, skil ekki vegna þess að ég svona, mér líkar ekkit vel við kettin, það kom alltaf, það var ekki hundur, það var alltaf köttur, sko.
Já.
Ég konan og köttinu, þá myndi þetta hverfa og sem það gerði svo í bara í mjög mörg ár og svo fór það svona að koma upp á yfirborðið og svo ákæði bara 88 að ég ætlaði bara að koma að staði alveg, bara hvað það var sem ég vildi. Svo bara komast ég að því að ég vildi lifa því lífi.
Já, hérna, hvernig var því tekið?
Ég, svona eiginlega vissu það allir á undan mér. Þetta var svona, nema ein kona sem ég var að unna, hún sagði bara, ég hann á 2 börn og hann er með skegg. Já, hérna, hann gat ekki verið gei, sko, þú veist, eða hennamati. En því að var svona að segja mínum innumfélum frá því að þá hérna, já, mér grunaði þetta nú alltaf, þú veist, það kom eiginlega engum óvart nema og ég var búin að kvíða svo fyrir að segja frá þessu, sko.
Mm-hmm.
Svo því ég sagði mömmu og hérna, og hún bara sagði eiginlega ekki neitt, sko. Svo einhvern veginn svona örgulega 15 árum setna, þá spurði hún eitthvað, ertu eitthvað með einhverju konu núna? Ég sagði bara, nei, svo bara var það ekki meira að tala. Og svo, hérna, jú, þannig bara brátt aldrei svona stelpunum mínum. En við, hérna, ræðum þetta, þú veist, ég hef aldrei verið í föstu sambandi. Ég hugsa ég aldrei eftir að fara að búa með einhverjum kallmanni. Þú veist, mér líður bara svo rosalega vel að vera einn. Og bara mjög hamingjusamur þannig að, hérna, og þetta er eitthvað sem við tölum eiginlega ekkit sko. Þetta er bara, þú veist, það er bara þarna. Og þú veist ekki að hvað vinnin starfsfólki veita, en skjólstæðingarnir ekki, eða allan að þú veist, ég hef verið spurður og þá segir bara mitt einkalíf er ekki til umræðu hér.
Mm.
Og þannig, hérna, einhvern veginn þá fer þetta rosa eitthvað lítill þáttur í mínu lífi, ég, þú veist, aldrei þurfi að berjast eitthvað fyrir því, aldrei heyrt fordóma gagnvart í öldur.
Þetta bara hluta lífinu?
Já, bara, og einhvern veginn bara svona hérna. Og eins og segi ég, hérna, bý einnig minn litlir íbúð, alltaf svo fyndi við byggum öll fjögur þar í sem íbúðinni.
Já, er þetta sama íbúðin?
Já, þetta er sama íbúðin og við keftum.
Já.
Svo reyndar þegar við skildum, þá kefti mamman á okkur og svo kefti hann aftur á mamma.
Já, og er gott samband milli ykkar?
Mína fyrirvendi?
Já.
Já, við sko náttúrulega hérna hittu, við vorum í mjög miklu sambandi eftir skildað. Fórum með því ferðaleg og við vorum meila miklu meira vinir eftir skilnaðan, alveg svona, svona fjögur ár, svo kynntist hún öðrum manni og þá svona eila fjaraðadóldi undan því.
Mm-hmm.
Og, en ég var alltaf, sko, í miklu sambandi við tengdapapa minn, þau voru, hann var að skilja alveg það leiti sem að hérna ég kynntist dóttir hans og þá var hann byrjað mannur konu. Og ég var alveg tíðu gestur þar og hann dónur reynda fyrir hálfu manni og hérna var nú 90, hefur 94 og núna bara hérna í júli, sko.
Já.
Og hérna, og við hittumst sko í ammálum og svona og við erum ekkert að þrasa.
Nei.
Og en við tölum sko ekkert aðeins núna bara þegar að pappina var svo veikur, þá hún er að hún svona kannski skipulega að við sem við gætla koma saman tíma heimsækjan og svona, drefa þessu. En að öðru leiti hérna, þá erum við ekkit í neinu þannig samskiptin, sko.
En er ekki dýrmætt samt að vera vinnir og fyrir stelpunnar ykkar?
Jú, jú,
þú veist. Þegar þið skildu?
Og hérna, ég veit alveg hérna, þú veist, tilfellið það sem er fólk er alveg hinn áttin og þú veist, og mér finnst það stundum rosalega svona furðulegt akkur er ekki hægt að hérna, þú veist að þótt að hafi komið upp fram í halda eitthvað svona, þetta er sko búið að ske, þannig að hérna, þú veist að lífi þessu hatri og hérna, ég var alltaf lítið líka á það sko, þú veist að lífi svona beisku hatri, það sko tekur svo mikla orku frá þér og það eyðileggur þið svona að innan,
já,
hægt og rólega, þú veist að fara frekar í hináttur, að því það er raunvægilega alveg sama, hvað þú hattar mannskjörnum mikið, hvað þú eru reyð, þú breytir aldrei þessum hlut.
Nei.
Og þú ert bara að eyða þarna einhverju svakalega orku í algjörlega óþarfa og eyðalega sjálfmaði. Og svo ég sem er tilflindu bara mikið í kringu því.
Mm-hmm.
Og ég fyrir samskipti hérna barnana við hinn helmingina fóldrum út af þessari óbóðslega reyði og hérna og þessi hatri, sko.
Já. Að þú er ákveðið að, eða þið hefur ákveðið að gera þetta allt saman á góðum nótum.
Já, ég, og þetta kom náttúrulega kannski líka sko, út frá mömmu þegar ég ákveðið sko, þarna að hætta að vera með þessa reyði og beiski út í hana og reyna að finna akkur hún var að lemja mig, akkur var hún að raskilla mig. Og þú veist, hún nota bambus og hérna og ég heldum þess að svo fór stundum ekki í leikum við vegna þess að það sást alveg á mér og hérna, einu sinni þá sá nú eitt kennari það og vildi endilega hérna skóli eða talið við mömmu en ég har neitað því sko því ég sagði bara verra fyrir mig eftir á ef að ég tala við hann að þetta í skólanum sko.
Já.
Já og einhvern veginn svona því gat komið þessu frá mér þá einhvern veginn sko þú veist eins og ég segið þú veist það alveg sama þú veist það koma alltaf hlutir fyrir á þinni lístið og það hefur alveg skeið á mínu lístið, bæði í ákvæðan einhverja hluti en og þú veist það er alveg og þú getur aldrei komin til með að breyta alveg nákvæmlega samankvæðnin og þú hagar við hvað þú segir, hvað þú öskrar, hvað þú grenjar að það eru sem atriði sem bara getur aldrei breytt.
Nei, var það svona svolítið þitt viðhorf
já,
í lífsins?
Já, þú veist þannig að hérna
og þú hefur, eins og þú segir, gengið gegnum margt, en ertu sáttur við þitt líf?
Já. Alveg 100%. Þú veist, ég er bara, hérna, ef maður stelpunna hafa stundu leiðist er aldrei pöbbi. Mér er aldrei leiðist, en ég er alveg, þú veist, eða þannig sem er bara, og þú veist, og ég flakka mig bara sem þannig sem er mjög hamingju sama, hérna, mannski og ég kvíð ekki, hérna, framtíni, ég hef aldrei kvíði dauðan höldur. Og hérna, þú veist, og dauði einhvern veginn í mínum augum er ekkert svo, hérna, þú veist, en reyndar ég náttúrulega líka verið heppin, ég hef aldrei mist neina mannesku sem ung, eða tengist með mikið, bara náttúrulega bara fóldrið mína og svo sýsti mína og svo hérna, svona einn og eitt skjólstæðing. En, og ég þannig að ég alveg bara heppin, ég verið reyndar hérna, bassaður hérna, barnabarni mitt, að hérna, hann dó 35 ára og það er svona sorglegasta jarðanför sem ég heila farið í, mm-hmm. það var mikið gráti í kirkjunni og þetta var jú erfitt og maður fann svona heila bara mest fyrir, til með henni. En ég hef verið þannig heppin að ég hef ekki þurft að fara en þá í neina svona sorglegar jarðafari og eins og þótt ég var í, síðan að fyrir tíðum jarðafarinnast tengdapappa það var ekki sorgleg.
Mm.
Það vissi allir í hvað það stemdi og hann var, þú veist, bara hann veiktist mjög hratt, lendi því að detta tveimannum fyrir svona tveimahálfmanni og svo út frá því það bara, þú veist, þannig eins og segið það var ekkert að koma í baki á manni, sko. Mm. Og sama með mömmu og systir, sko.
Já. Þú ert búin að vinna í 27 ári í vin og serðu fyrir þeir að vera þar lengi?
Já, sko, það er náttúrulega liggur ennþá yfir okkur að borgin vill loka. Hennar, hérna, hún tekur við 21. Hérna, júli 2021 og hérna, og við vorum alla búin að vera í ár þegar komum við að það að loka. En það kom náttúrulega út frá þessum lista sem var gerður hérna 22, borgin ykkur stórskuld og svo var hérna átt að skrifa eitthvað niður hvar var hægt að breyta minka starfsemi eða loka og þá voru 96 atrið talinu upp og við vorum á þeim lista. Og einn annar, ég ætti alltaf meira vona því að angjótt mér en honum er bara sagt upp til þess að minka kostna við starfsemina, ekki hérna lokenni, en svo erum við búin að vera nokkrum fundum, ég og svo Halldóra Ímannske, og þá hefur við verið að tala það að koma sig inn í önnur úrræði og svona, og við erum búin að prófa, svo hefur náttúrulega bara reynt að útskýra fyrir að okkar fólk bara getur ekki verið ennur úrræði, þú veist, og þá er það bara þessi félagsmiðstöðuna eins og bóstahlíðin, afleikrand og eitthvað svona, það sem er bara gamalt fólk og hérna og jú, og ekkert að því að segja, en okkar fólk myndi bara aldrei passa þar inni og þá þjónustu sem að, þú veist, við starfsfólk gerum að veita hérna okkar skjólstæðingu, þau myndi aldrei fá það á hérna á svona stofnun, sko, þú veist, ég hef farið með skjólstænga bráðavaktina, ég hef farið með heilsugæsluna og sitt í tíma með þeim og þetta myndi aldrei ske á einhverju svona félagslegum hérna stað sem að bara hérna fólk er að koma saman og spila harmoníkur og svona sem að hérna hefur farið í Vitatorg og það er hérna, gott líf þarna, það vantar ekki og það var hérna að spila og sungi og dansa, en akkar fólk bara stífnaði upp, sko, þú veist, það bara hér get ég aldrei verið og hérna, og það er ekki það þau myndi ekki vilja það, þau eruðu bara hægt og rólega ítt í burtu.
Já, það er ekki eins.
Já, þú veist, ef ykkur fyrir kannski aðeins í manni og við fyrir að tala hátt og rætt og þá eruðu bara ég fyrir starfsólki hrætt við það.
Þannig þú vonast til þess að vinu verði opið áfram?
Já, og einhvern veginn svona er ég fann að hafa tilbyrðið að þetta fjari dóldi út af því þá þarf ykkur einhvern taka þessa afstöðu að loka. Menna borgarstjórinn gerir það ekkit prívat og persónulega að segja það að hérna þá náttúrulega reiknaði með að fjölmenna koma til með að ráðast á því og reyna að fá skýringu akkur þau eru að loka. Og ég, þú veist, hef aldrei heyrt neitt svar akkuri, hérna, þú veist, þetta er að kosta ykkur að 56 miljónir ári og rekstrarkostnaður sem að ég hérna, held að hans ég ekkit sko neitt rosalega mikið.
Nei. Þú veist,
hérna, borgir reikur náttúrulega mörg sambíli og hérna, veitmur, svona ekkit kostnaður hérna þar en ég held að okkar hérna starfsemi hérna og við erum að sinna að þetta eru svona 20-25 mann sem koma eila hverjum degi. Í matnum erum við svona milli 18 og 20 sem borðum og hérna og sumir eru þannig að bara allan daginn sko.
Mm-hmm.
Þannig að hérna sumir stoppa stýttra en þetta er bara svo stór þáttur í lífi svo margs fólk og það myndi bara einangrast heima hjá sér og bara veikjast ennþá meira af sínum eigin sjúkdómi og ef við fyrum svo að reikna út hvað kostar að liggja innan geðdeild þá erum við virkulega mjög fljótt að koma upp í 56 miljónir. Nóttin á geðdeild er hans í dýr.
Já.
Svo er hengurinn.
Já. Þannig þú heldur í vonuna með þetta á samt mörgum öðrum.
Já, og ég í 50% vinnu, vinn rosalega skemmtilega vinntímum sem ég finnst frá 11 til 3 og líkamlega ég bara mjög góður og ég ekkert að drukna einhvernig félagsmálu með fjöll og fyrirðindi eða skýði eða golf.
Nei.
Þannig að hérna og ég náttúrulega stundu sagt að ég myndi hætta að vinna, það myndi gerast enn að rauðkrossvinnur, símavinnur eða jafnvel fangavinnur eitthvað svoleiðis bara til þess að hafa eitthvað að gera þannig að það ekkert sem að íti meðan það ég þurfa að hætta sko.
Nei.
Fyrir honum sýttum sko. En hvort ég verð svo lengi það ræst alltaf eftir bara hvað vin verður opið lengi.
Já.
Ég fer ekkert að byrja á nýjast og það ég, þú veist, alveg að reynu sko.
Ingi Hans Ágústsson stuðnisfulltrú í vin kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
Bara takk fyrir samtali og þetta var bara mjög skemmtilegt.
See a picture around you. I can see a picture around you. And I know my picture will go. And you know I still love you so. See a picture around you. I can see a picture around you. And I know my picture will go. And you know I still love you so.